Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti, pokrenut predistražni postupak povodom objavljivanja spiska nepodobnih javnih ličnosti i pretnje ženama u crnom, Amnesty International od Vučića traži javnu osudu poziva na linč mirovnih aktivistkinja. Dragoljub Delibašić premešten iz Prištine u pritvoru u Severnoj Mitrovici potvrđen u Euleksu. Zamenik direktora BIA saslušan u policiji u istrazi protiv Dragoljuba Peruače. Obama Putinu ponovio zahtev za povlačenjem ruskih trupa sa ukrajinske granice. Hiljade građana u Bangkoku protestuje protiv tajlandske premijerke. Vreme, pretežno sunčano, temperatura od 15 do 20 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti, naši reporteri su u Kijevu razgovarali sa krimskim Tatarima koji su do aneksije Krima činili 12% populacije tog poluostrva. Skibin Rostem je jedan od njih.
Da ja uvidio što...
Kada sam video da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam video koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odatle odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna.
Mjahko govorenje, spokojno.
Čućete i kako meštani kraljevačkog sela Tavnik, nezadovoljni odnosom tog grada prema njihovom selu, prete referendumom i ocepljenju i pripajanju Čačku.
Gradska uprava Kraljeva uopšte ne obraća pažu na to da uradi uličnu rasvetu ili da asfaltira neki deo puta.
Da raspišemo referendum, ako bude više od 50% ljudi koji su za ocepljenje, da ćemo tražiti negde bolje neke uslove.
Da li je to neko pomodarstvo da sad odvajamo svi od svakoga, ja ne znam. Da li je to neko ugled od ovog Krima i šta ja znam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal pokrenulo je predistražni postupak protiv nepoznatih osoba povodom sastavljanja spiska javnih ličnosti označenih kao srbomrsci objavljenom na sajtu ultradesničarskog pokreta Naši, kao i povodom izjave na društvenoj mreži Facebook koje se odnosi na udruženje Žene u crnom. Tužilaštvo u saopštenju precizira da je postupak pokrenut zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo ugrožavanje sigurnosti i rasna i druga diskriminacija iz krivičnog zakonika Srbije. Međunarodna organizacija za ljudska prava Amnesty International pozvala je prvog potpredsednika vlade Srbije u ostavci Aleksandra Vučića da javno osudi poziv na linč žena u crnom koji je na Facebooku objavio Radomir Počuča, portparol protiv terorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Srbija takođe ima obavezu da štiti branioce ljudskih prava, uključujući žene u crnom koje su odranije meta pretnje i fizičkih napada. Navodi se u saopštenju i dodaje da Počučina izjava ukazuje da je potrebno pozabaviti se kulturom nekažnjivosti. Zamenik direktora Bezbednostne informativne agencije Dragan Marković saslušan je u svojstvu građanina u upravi kriminalističke policije u Beogradu. Kako su preneli mediji, Marković je saslušavan 4 sata u istrazi protiv direktora inspekcije rada Dragoljuba Peurače, koji je prošle nedelje uhapšen zbog sumnje da je primio mito u iznosu od 15.000 evra. Bivši komandir policije u Severnoj Mitrovici, Dragoljub Delibašić, premešten je iz Prištine u pritvor u Kosovsku Mitrovicu, izjavila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Delibašić, penzionisani pukovnik MUP-a Srbije, osumnjičen je za posticanje na izvršenje krivičnog dela teškog ubistva, kao i za posticanje na izvršenje krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju. Mađarski premijer Viktor Orban, koji je boravio u poseti Subotici, pozvao je dvojne državljane Mađarske i Srbije, koji imaju pravo glasa da izađu na mađarske parlamentarne izbore 6. aprila i na taj način, kako je rekao, pokažu nacionalno jedinstvo. Orban je rekao da je do sada primljeno više od 112.000 zahteva za dvojno državljanstvo. Bivši norveški premijer Jens Stoltenberg imenovan je za novog glavnog sekretara NATO-a. On će na toj poziciji od 1. oktobra zameniti Andersa Fog Rasmussena, kome ističe mandat. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama je u telefonskom razgovoru s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom ponovio zahtev da se ruske trupe povuku sa granice Ukrajine. U razgovoru, do kog je došlo na inicijativu Putina, Obama je predložio da Rusija u pisanom obliku odgovori na američki predlog o rešenju krize u Ukrajini. Dvojica zvaničnika usaglasila su se da o američkom predlogu razgovaraju šefovi diplomatija Sjedinjenih Država i Rusije John Kerry i Sergej Lavrov. Ukrajinski premijer Arseni Jacinjuk izjavio je da je Kijev spreman na otvorene razgovore s Rusijom, javila je ruska novinska agencija Itar Tas. Spremni smo za otvorene pregovore i spremni smo da se održe ekonomski odnosi između naših zemalja na ravnopravnoj osnovi, rekao Jacinjuk, gostujući u jednoj televizijskoj emisiji. Ukrajinski premijer je podsjetio da je Kijev odlučio da je protiv uvođenja viznog režima u odnose sa Rusijom. Hiljade demonstranata nalazi se na ulicama prestonice Tajlanda, Bangkoka, protestujući protiv premijerke Yingluck Shinawatra, tražeći političke reforme. Protesti u toj zemlji traju od novembra, a zahteva se premijerkina ostavka zbog pokušaja da omogući usvajanje zakona o opštoj amnestiji koji bi išao u prilog njenom starijem bratu i bivšem premijeru Taksinu Shinawatri, koji je zbog optužbi za korupciju i zloupotrebe političke moći izbačen 2006. i trenutno je u bekstvu. Premeštanje potrage na lokaciju na kojoj istražitelji veruju da se nestali malezijski avion srušio u Indijski okean mogli bi odgovarati mogućim delovima olupine koji su uočeni na satelitskim snimcima, izjava je vršila s dužnosti malezijskog ministra saobraćaja. Brodovi i avioni koji su pretraživali vode kod zapadne obale Australije preusmereni su u novu oblast 1100 km severno od lokacije na kojoj su više od nedelju dana tragali za nestalom malezijskom letelicom. Najveća međunarodna dobrovoljna akcija Sad za našu planetu u organizaciji Svetskog fonda za prirodu, koja treba da upozori na rasipanje prirodnih resursa i klimatske promjene, počeće večeras u 20:30 simboličnim gašenjem rasvete u više od 7000 gradova sveta. Akciju u Srbiji ove godine podržava više od 80 gradova i opština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku naša prva tema u Srbiji, novi pozivi na linč i nasilje protiv aktivista nevladinog sektora i spiskovi nepodobnih javnih ličnosti koje objavljuju ultradesničarske organizacije. Ovoga puta dodatno zabrinjava činjenica što je poziv huliganima da prekinu nasilno nedavni skup nevladine organizacije Žene u crnom poslao portparol jedne jedinice MUP-a Srbije. Dok u to ministarstvo obećavaju kažnjavanje odgovornih, nevladin sektor ne krije zabrinutost najavljujući podnošenje krivične prijave. Pozivi na linč i nasilje prema pripadnicima civilnog sektora i antiratnim aktivistima u Srbiji dobili su novu dimenziju javnim istupom portparola protiv terorističke jedinice policije Radomira Počuče, koji je huligane putem društvenih mreža pozvao da nasilno spreče komemorativni skup Žena u crnom, kojim su nedavno na Trgu Republike u Beogradu obeležile 15-godišnjicu zločina vojnih i policijskih snaga nad Albancima na Kosovu. Policijski službenik Počuče, reagujući na medijske najave o performansu aktivistkinje i aktivista te nevladine organizacije, sa svog Facebook profila od huligana, članova nekoliko navijačkih grupa, koristeći se vulgarnostima, zatražio da udruže snage protiv članova tog mirovnog pokreta. Stavove koje je javno izneo ovaj nekadašnji novinar ovdašnje televizije Pink i ne tako davno moderator mitinga Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, kome se zbog ratnih zločina sudi u Hagu, pozivajući huligane na obračun sa mirovnim aktivistima, naišao na oštre osude u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Državni sekretar u MUP-u Vanja Vukić kaže za Radio Slobodna Evropa da će nadležni ispitati njegovu odgovornost, dok mu ugovor o delu na osnovu koga je zaposlen u ministarstvu uskoro ističe i najverovatnije neće biti produžen.
Naravno da je opasno, još jednom ponavljam, dakle da se radi o njegovom privatnom Facebook nalogu, da to apsolutno nije stav Ministarstva unutrašnjih poslova. Još jednom ponavljam da Ministarstvo unutrašnjih poslova najoštrije osuđuje takve izjave i u skladu sa tim gospodin Počuće će biti i sankcionisan.
Pomenuti komemorativni skup kojim su Žene u crnom u sredu rekonstruisale zločine počinjene na Kosovu protekao je bez incidenata uz uobičajeno policijsko obezbeđenje koje prati sve njihove događaje ovakvog tipa. Međutim, ovakvi pozivi na nasilje i linč, upozorava predstavnica ove nevladine organizacije Staša Zajović, ukazuju na to da Srbija još nije raskrstila sa obračunima protiv dela društva koje misli drugačije. Posebno je zabrinjava činjenica što je ovoga puta poziv na nasilje ekstremistima stigao iz same policije.
Ne postoji postoji volja politička da se zaista napravi jedan odlučan i, da kažemo, dobar zaokret sa jednom politikom koja je demonizovala, stigmatizovala, pozivana na linč drugačije mislećih i koja na jedan način se obraća spolnim faktorima, u praksi se potvrđuje da na unutrašnjem planu i ima nameru da vodi i vodi sasvim drugačiju politiku i zapravo sa tog verbalnog nivoa sada može da pređe i to sa najvišeg institucionalnog nivoa, što je posebno zabrinjavajuće.
Povodom ovog incidenta na društvenim mrežama oglasio se zaštitnik građana Saša Janković, koji je zatražio pokretanje disciplinskog i krivičnog postupka, istovremeno se javno upitavši zašto je jednoj policijskoj jedinici potreban portparol. Također, odgovornost traže i predstavnici nevladinih organizacija, među kojima i Komitet pravnika za ljudska prava, čiji predstavnik Milan Antonijević najavljuje podnošenje krivične prijave zbog izazivanja diskriminacije.
Mi ćemo znati kakvo je ovo društvo i u kakvoj državi živimo u onom trenutku kada se vidi kakva će biti reakcija nadležnih organa na krivičnu prijavu koju ćemo podneti. Smatramo da je ovo izuzetno ozbiljan incident, da neko sa ovakve pozicije dopusti sebi da poziva one za koje znamo da su spremni i sposobni da učine neka krivična dela, da se obračunavaju sa onima koji štite ljudska prava. To je
u istom danu kada je putem medija i društvenih mreža prostrujila vest o pozivu na obračun sa nevladinim mironim aktivistima. U ovdašnjoj javnosti osvanuje još jedan u nizu spiskova ultradesničara, ovoga puta organizacije Naši, u kome su 30 javnih ličnosti, među kojima su glumci, dramaturzi, novinari i nevladini aktivisti, označeni kao srbomrsci i izdajnici zbog promovisanja prava manjina i kritikovanja nedoslednosti i ekstremizma u društvu. Među njima je i proslavljeni reditelj Goran Marković, koji nam je tim povodom pomalo ironično rekao da je počastovan time što se našao na takvom spisku eminentnih ljudi.
Nije prvi put, već nekoliko puta sam se nalazio u sličnim spiskovima koji pripremaju raznorazni beznačajni ljudi. Zanimljivo da svi ti ljudi koji prave te spiskove su zapravo ljudi koji nemaju nikakav identitet i ništa ne predstavljaju, nego jednostavno pokušavaju time što će da nekome zalepe etiketu da je izdajnik, bilo šta urade sami za sobom. Ja ne mogu ništa drugo da radim nego da radim svoj posao i da verujem da to što radim ima neki smisao, da to što nekad kritikujem svoj narod predstavlja u stvari dokaz da ga volim i da sam patriot.
Objavljivanje ovog spiska izazvalo je oštre reakcije Nezavisnog udruženja novinara Srbije i poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić, koji su od države zatražili zaštitu onih koji su time žigosani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mađarski premijer Viktor Orban posjetio je Suboticu povodom obeležavanja 126. godišnjice rođenja velikog mađarskog književnika Dežea Kostolanija, rođenog u ovom gradu. Orban je tom prilikom otkrio spomenik posvećen ovom književniku, u obraćanju pred više stotina građana uputio je i poziv svima onima koji imaju dvojno državljanstvo da prvi put u istoriji iskoriste pravo da učestvuju na izborima u Mađarskoj koji se održavaju 6. aprila. Detaljnije Vesela Laloš.
Mađarski premijer je rekao da su ovo istorijski trenuci jer se jako dugo čekalo na to da svi Mađari dobiju pravo na izbor, aludirajući na činjenicu da su nakon Prvog svjetskog rata milioni Mađara ostali da žive van matične države. Izvinjavam se što smo gotovo 100 godina čekali na mogućnost da se ostvari ovo nacionalno jedinstvo. Na mnogim mestima u svetu često je bilo potrebno imati hrabrosti i biti Mađar. Mi 6. aprila nećemo imati samo hrabrosti, nego i priliku da gradimo zajedničku budućnost. Toga dana među Mađarima neće biti granica i bit će to praznik za sve nas i važan dan naše istorije. Orban je istakao i da se upravo književnik Deže Kostolanji naporima da se očuva mađarski jezik borio za to jedinstvo, neprestano ističući da je samo na maternjem jeziku mogao biti ono što jeste, iako je govorio i pisao na više jezika. On zbog toga može biti inspiracija mnogim Mađarima, a sve dok je mađarskog jezika u Subotici, bit će i sećanja na Kostolanija, rekao je mađarski premijer. Spomenik znamenitom piscu, eseistu i prevodiocu postavljen je u spomen parku ispred Subotičke gimnazije u kojoj je učio sam Kostolanji. Ideja mađarske zajednice u Vojvodini je bila da se spomenikom obeleži 125. godišnjica rođenja ovog književnika, ali tadašnje vlasti nisu imale razumevanja za to, napomenula je Ildi Kolovaš, članica Mađarskog nacionalnog savjeta i ugledna književnica. Ona je više puta ponovila da je Kostolanji oblikovao kanon čitave mađarske književnosti, a da je upravo Subotica grad u kome je stvaran taj kanon.
Különböző anyagból font szövet.
Ovaj srednjoevropski grad je poput tkanine satkane od osetljivih niti, a Kostolanji je najljepši motiv u ćilimu mađarske književnosti, rekla je Ildi Kolovaš. Svečanosti su prisustvovali lideri mađarske nacionalne zajednice u Srbiji, kao i više stotina građana Subotice i okolnih mesta. Mađarski premijer je nakon toga posetio zgradu jevrejske sinagoge, a zatim bio prisutan i na otvaranju galerije vojvođanskih Mađara u okviru gradskog muzeja. Postavljanje spomenika Dežeju Kostolanjiju, kao i otvaranje galerije, finansijski je pomogla mađarska država. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Pokrenut predistražni postupak povodom objavljivanja spiska nepodobnih javnih ličnosti i pretnji ženama u crnom. Amnesty International od Vučića traži javnu osudu poziva na linč mirovnih aktivistkinja. Dragoljub Delibašić premešten iz Prištine u pritvoru u Severnoj Mitrovici, potvrđen u Euleksu. Zamjenik direktora BIA saslušan u policiji u istrazi protiv Dragoljuba Peruače. Obama Putinu ponovio zahtev za povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske granice. Hiljade građana u Bangkoku protestuje protiv tajlandske premijerke. Vreme je pretežno sunčano, temperatura od 15 do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki predsjednik Barack Obama ponovio je u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zahtev da Rusija povuče vojne trupe sa istočne granice Ukrajine. Bela kuća je saopštila da je Putin telefonom pozvao Obamu tokom njegove posete Saudijskoj Arabiji. Tokom jednosatnog razgovora Obama je od Putina zatražio pisani odgovor na predlog Vašingtona za rješenje ukrajinske krize, koji predviđa razmještanje stranih posmatrača na Krimu i povlačenje ruskih trupa u tamošnje baze. Dvojica predsjednika su se usaglasila da naredne korake razmotre američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Sa druge strane, preslužba Kremlja saopštila je da je Putin Obami tokom razgovora skrenuo pažnju na konstantne pretnje ekstremista u Ukrajini. Dvojica državnika su razgovarala pošto je Obama prethodno javno uputio zahtev Putinu da povuče vojsku sa ukrajinske granice, govoreći o tome u intervju za televiziju CBS.
What we need right now to resolve...
Ono što nam je potrebno za smirivanje situacije je da Rusija povuče trupe i otpočne direktne pregovore sa ukrajinskom vladom i međunarodnom zajednicom. Inače, prema tvrdnjama ukrajinskih bezbednjaka, na istočnoj granici te zemlje nalazi se oko 100.000 ruskih vojnika, dok zapadni zvaničnici taj broj smatraju mnogo manjim. U međuvremenu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je posle boravka u Moskvi razgovora sa ruskim zvaničnicima preneo Savetu bezbednosti da je dobio uveravanja da neće biti ruske invazije na Ukrajinu. To mi je rekao predsjednik Vladimir Putin. On nema nameru da povlači bilo kakve poteze koji uključuju vojsku protiv Ukrajine. Apelujem na ruske i ukrajinske predstavnike da izbjegavaju ishitrene akcije i da se odmah angažuju u direktnom i konstruktivnom dijalogu. Govoreći odmah posle Bana, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin optužio je članice Saveta bezbednosti iz korpusa zapadnih zemalja da pokušavaju da stvore lažnu sliku o ruskoj agresiji. Naše snage u Rusiji sprovode uobičajenu rutinu, boraveći u barakama i obučavajući se. Moram priznati da je reč o dobro utreniranim snagama, ali nema nikakvih bojazni od ruske inicijative prema Ukrajini.
Russian initiative against Ukraine.
A krimski Tatari, koji su do ruske aneksije poluostrva činili oko 12% njegove populacije, na još jednom su istorijskom testu. Pred njima se otvorila dilema, otići u izbjeglištvo ili ostati pod ruskom vlašću, onom koja se uspostavlja na osnovama referenduma organizovanog upravo na Krimu, a koji su Tatari bojkotovali. Neki od njih nisu predugo čekali. Nema zvaničnih podataka o broju Tatara koji su napustili Krim, no naši Marija Arnutović i Miloš Teodorović razgovarali su sa onima koji su u strahu od prizora koje su gledali kod kuće odlučili da se sklone. Kažu, bolje na vreme da posle možda ne bi bilo kasno.
Tradicionalni instrument koji donosi ovaj zvuk u rukama je Skibina Rostema. To je jedan od predmeta iz zbirke koju je sa sobom ponuo iz rodnog Akropolisa, sela nadomak Simferopolja.
Da ja uvidjelo što...
Kada sam video da putevima prolaze kamioni puni vojne tehnike i vojna vozila, te kada sam video koliko je ljudi pod oružjem, odlučio sam da odatle odem. Shvatio sam da situacija nije, blago govoreći, bezbedna.
Mjahko govorenje, spokojno.
Sakupio sam svoju antikvarnu i kolekciju keramike, sve sam to prevezao u Ukrajinu. Doveo sam i svoju porodicu. Sa mnom su moja majka, žena, sestra i njeno dvoje dece.
Sestrionka i dvoje dece.
Na Krimu Rostev je napustio etno kuću u svom vlasništvu. Ovaj slikar i vajar osmislio je, kaže, kao moderni muzej. Trebalo bi videti pa potvrditi koliko je uspešan u svojim umetničkim ambicijama bio, ali je nesumljivo da je tu kuću učinio atrakcijom, što dokazuju i fotografije poznatih imena koja su joj posjećivala, na kojima prepoznajemo, na primjer, i evropskog komesara Štefana Filea. No baš ta posvećenost tatarskoj kulturi, strahova je Rostem, mogla je učiniti da se nađe na udaru novih vlasti.
Rješenje ujehati.
Odluku da napustim Krim sam donio ranije, s obzirom da se bavim obnavljanjem krimsko-tatarske kulture, koja je preko 200 godina bila zabranjivana od strane Rusije.
Uništaženjem sa strane Rusije.
Kijevom se ovih dana prenose vesti po kojima se sa Krima ka Rusiji odnose umetnička dela iz tamošnjih institucija. Pominju se imena velikih umetnika poznatih izvan ovog regiona, što dodatno uverava našeg sagovornika da se nove vlasti ne može verovati. Dodaje, kao što nikada i nije.
Rusija takođe potpisala...
Rusija je potpisala ugovor kojim je garantovala celovitost Ukrajine, što nije učinila. Drugo, uveli su svoju vojsku koja nije nosila obeležje državne vojske, kao da nije njihova. I po tri, za 230 godina krimski Tatari ništa dobro nisu od Rusije dobili.
Ničevo harošovo krimskim Tatarom njegovom.
Poslednji progon krimski Tatari su doživjeli po završetku Drugog svjetskog rata, kada su doživjeli masovne deportacije organizovane od strane sovjetskih vlasti, a zamišljeni kao kazna zbog saradnje nekih njihovih lidera sa nacistima. Još su živi oni koji su to svojim očima gledali. Stare rane sada se proširuju, kaže Rostem. Njegova sestra Ferede, koja nas očekuje u prostorijama organizacije Krim SOS, ima znatno svežije iskustva koje su uverila da pobegne iz svog zavičaja.
A ja ujehala da kada...
Došla sam u Kijev zato što je na Krimu počelo maltretiranje aktivista Euromajdana. Mi smo se svaki dan okupljali na trgu u našem gradu. Bilo nas je malo, tako su mogli da utvrde ko smo. Onda su počeli da lijepe letke sa našim slikama po zgradama u gradu. Tražilo se naše hapšenje. Neki od aktivista su i oteti. Shvatila sam da to može da se dogodi i meni. Poslije svega sam riješila da pobjegnem.
I što eto može povtoriti i sa mnom.
Grad u kom je živela, kaže, naglo se promenio.
No kako skazati?
Na Krimu je bilo jako napeto, čak i komšije sa kojima smo dugo bili u jako dobrim odnosima počeli su da o nama govore kao o izdajnicima, o lošim ljudima. Ne izgleda mi da postoji mogućnost da se vratim, da tamo ostanem i nađem posao. Želim da započnem novi život ovdje u Kijevu.
Pa kaži zdjesi.
Na drugom kraju Kijeva, dok nas očekuje u jednom neposebno glamuroznom kafeu, naša naredna sagovornica gleda vesti.
Ja ovo sve se ne prežvaja.
Sve mi ovo jako teško pada. Jako se plašim, najprije zato što je moja porodica, što su moji roditelji ostali tamo.
Nema Ukrajinca koji ne prepoznaje po njenom umetničkom imenu Džamila. Kod svojih zemljaka probudila je patriotski naboj kada je oktobra prošle godine na pravom bokserskom spektaklu meču Gličkova, jednog od vodećih političkih lidera, i Rusa Aleksandra Pavjetkina u Moskvi otpevala ukrajinsku himnu. Za njenu karijeru manje je bitno ko je pobedio, ali ovaj snimak pretvorio u jednu od ljubimica nacije sa kojom sada deli privatnu muku.
Svi moji istoki, svi moji korni.
Svi moji preci, svi moji korijeni su na Krimu. Tačnije dolazimo iz malog mjesta, Malorječinska. Locirano je na najjužnijoj tački na Krimu. Moj otac kada je prosio moju majku, zavjetovao se da će tamo da se vrati, da tu živi. Pričala bih o svemu i više, ali se plašim da se njima nešto ne dogodi.
Neke od Džamilinih pesmica koje su delovale krajnje naivno, danas dobijaju crtu ciničnosti, poput ovog refrena na engleskom koji se da lako razumeti. Sada je međutim i tekako bitno gde se nalazite, a ono što se događa ovoj pevačici samoj teško je razumljivo. Iz Kijeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović i Miloš Teodorović.
Krimski scenarij izgleda da se odvija na granici Kraljeva i Čačka. Meštani kraljevačkog sela Tavnika prete da će zbog, kako kažu, maćehinskog odnosa lokalne samouprave u Kraljevu prema njihovom selu organizovati referendum na kojem bi se odlučivalo o odcepljenju od matične opštine i pripajanju Čačku. Detalje o tome beleži Vladimir Nikitović.
Meštani Tavnika kažu da im je dojadilo to što nemaju kanalizaciju, kvalitetnu vodovodnu mrežu, asfaltirane i osvetljene puteve i pored toga što u selu posluje 25 proizvodnih firmi koje zapošljavaju preko 700 radnika. Seljani su izračunali da svakog meseca od naplate PDV-a iz Tavnika Kraljevu ostaje oko 20 miliona dinara. Predsedniku mesne kancelarije Draganu Zucoviću, stoga je neshvatljivo da grad Kraljevo ima, kako kaže, maćehinski odnos prema ovoj sredini.
Gradska uprava grada Kraljeva uopšte ne obraća pažnju na to zato što se slivaju pare od PDV-a i od doprinosa da uradi uličnu rasvetu ili da asfaltira neki deo puta, da nam vrati to što mi njima dajemo. Oni uopšte ne obraćaju pažnju na to.
Zbog svega ovoga, među Tamničanima se rodila ideja o odcepljenju od Kraljeva i pripajanju susednom gradu Čačku. Kažu, kad može Krim od Ukrajine ili San Marino od Italije, mogu i oni.
Da raspišemo referendum i ja mislim, ako bude više od 50% ljudi koji su za odcepljenje, normalno da ćemo tražiti negde bolje neke uslove.
Da li je to neko pomodarstvo da se sad odvajamo svi od svakoga, ja ne znam, da li je to neko ugled od ovog Krima ili od Kosova ili šta ja znam, jeste. Uglavnom, odavno mi smo kao posljednje selo u opštini.
Pomoćnik gradonačelnika Kraljeva Milun Jovanović kaže da su u gradskoj upravi dobro upoznati sa problemima Tavnika, ali ističe da zahtev o eventualnom pomeranju i prekrajanju gradskih međa do njih nije stigao.
Apsolutno sam iznenađen zato što nikad nije bilo reči o tome. To nije samo ta mesna zajednica, nego sve mesne zajednice imaju mnogo veće potrebe realno nego što grad može da im pruži.
S druge strane, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić kaže da inicijativu za pokretanje postupka za promenu gradske teritorije može podneti skupština grada ili 10% birača koji imaju prebivalište na teritoriji mesta na koje se promena odnosi.
Predlog zvanično još nije stigao u grad Čačak. Ukoliko bude stigao predlog, morat će se ispoštovati zakonska procedura. Inače, promjena granica lokalnih samouprava i u nadležnosti Republičkog parlamenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Kraj emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti i pokrenut predistražni postupak povodom objavljivanja spiska nepodobnih javnih ličnosti i pretnji ženama u crnom. Amnesty International od Vučića traži javnu osudu poziva na linč mirovnih aktivistkinja. Dragoljub Delibašić premešten iz Prištine u pritvoru u Severnoj Mitrovici potvrđen u Euleksu. Zamjenik direktora BIA saslušan u policiji u istrazi protiv Dragoljuba Peruače. Obama Putinu ponovio zahtev za povlačenjem ruskih trupa sa ukrajinske granice. Hiljade građana u Bangkoku protestuje protiv tajlandske premijerke. Vreme pretežno sunčano, temperatura od 15 do 20 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beograda studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić, koji vam žele prijatan dan.